Es ne tikai rakstu stāstus, bet pirms tam arī ieguldu lielu pētniecisko darbu. Tā par saviem tei 30 romāniem teica rakstniece Ingūna Bauere. Stāstu galvenie varoņi ir vēsturiskas, Latvijas tautai nozīmīgas 17. Līdz 19. Gadsimta personības, tāpēc informācija tiek meklēta baznīcas grāmatās, laikrakstu publikācijās, kā arī sarunās ar personību pēcnācējiem. Rakstniece uzsver, lai atklāties stāsti neiet uz zudībā, ar tiem ir jādalās.
Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī. Mēģināju sakārtot visu tā, lai būtu interesanti klausītājiem, lai nav tikai plika fakti, un tad tu sēdi un beigās jau tā kā vēstures stundā sāc jau klanīties un uznāk miegs. Šodien bija tā tēma piebaldzēns, kāds viņš ir, gan izskats, gan raksturīpašības, gan nodarbošanās.
Pasākuma dalībniece, vecpiebaldzēniete Agita atzīst, ka rakstnieces stāstos varētu klausīties ilgi.
Vēsture no ļoti saistē, jā, un viņa māk to pasniegt saistoši. Tas ir ļoti svarīgi, es domāju, arī jauniešiem šis būtu jādzird. Par to, kādi ir vārdi bijuši agrāk, teiksim, pašos pirmsākumos, kad jau tā vecpiebalga bija pieminēta pirmajos vēsturiskajos faktos, grāmatās, hronikās, kādi tad bija vārdi modē, tas man likās ļoti interesanti. Un mūsdienām, kas atgriežas, kas neatgriežas, kas saglabājies, kas nav, kādi cilvēki izskatījās, kur aug kājas tai patiesībai, kad vecpiebalgā meita seglas garumā vai tiešām, un no kāds varētu būt. Bija daudz arī tādu nezināmu lietu.
Tam piekrīt arī Antra no Ērgļiem.
Ingūnas stāstnieka talants ir ļoti, ļoti tāds jauks valoda gan, un arī viņas zināšanas, un tas viss vārdu krājums, un, nu, protams, pa piebalgu, kaut gan es pati neesmu vēl piebalga. Tā interesanti.
Rakstniece Ingūna Bauvera uzskata, ka lielākajai sabiedrības daļai par savu dzimto vietu zināšanu ir maz, un šādi stāstu vakari to varētu mainīt.
Tā nav parunāšanās. Protams, tā ir caur parunāšanos, bet es nezinu, varbūt tas izklausīsies ļoti skolotājiski, bet gribas man tā zināšanas, ko es esmu sakrājusi, iedot arī saviem līdzcilvēkiem. Es nesaku, ka katram ir jāzina tik daudz, cik rakstnieks zina rakstot par to, nu, par notikumiem, kas šeit ir izcinājušies. Bet, nu, koks bez saknēm viegli izgāžās. Saknes ir tās mūsu zināšanas pagātni.
Līdztekus vēstures stāstiem un grāmatu fragmentiem arī senas anekdotes un pat Viktorīna.
Man jau ir to stāstu ārkārtīgi daudz. Es varētu stāstīt no rīta līdz vakaram un no vakara līdz rītam. Kurpniekam kurpju nav. Tu brauc apkārt, tu stāsti visiem un stāsti par grāmatām, kurās attēlot piebalgas cilvēki, bet šeit uz vietas īstenībā, ko tik sakot, tādas tikšanos nemaz tik daudz nav. Tepat uz vietas. Pašai interesē tas, ko es daru. Ja dāžniekam interesē viņa rožadob, tad viņa ziedēs brīnišķīgi. Ja apkopējai patīk viņas darbs, tad visi apkārtējie būs vienkārši laimīgi, jo dzīvos tīrībā un kārtībā un ir cilvēki, kam tas ir padodās, un tas tieši tas pats ir jebkurā profesijā. Ja man tas interesē, ja man ļoti patīk tas, ko es pati daru, tad tas izdodās.
Jaunākais rakstnieces romāns Doroteja izredzētā lasītājs sasniedza šā gada maijā, un šobrīd izdevniecībā guļ jau nākamais darbs.
Par Valmieru mūžu ģenerālienu Kallarti. Kad meklēju datus par viņu, tad es mēģināju sazināties ar vēsturniekiem, un man teica, kad es biju mazliet izstāstījis, cik tālu es esmu tikusi ar saviem pētījumiem, un teicu, man liekas, ka neviens labāk par jums nezinu, kas tur tajā laikā notika.
Plānots, ka grāmata tiks izdota šā gada nogalē. Sižets tapis pēc Latvijas radio pasūtījuma. Ramons Zariņa, RTV.